raamatu tund.
Head raadiokuulajad, ma tervitan teid täna siit Harta koguduse stuudiost. Minu nimi on Külli Kuusk ja minu tänaseks saatekülaliseks on Tiina Wilder. Tiinaga me räägime täna John Beveri raamatust Lõpphirmule. Ja kõigepealt ma tahaksingi sõna anda oma saatekülalisele, et sa ennast tutvustaksid. Äkki sa räägid meile, Tiina, et kui kaua sa kristlane oled olnud ja millega sa praegu tegeled?
Tervist, minu nimi on Tiina Wilder ja ega ma nüüd eriti ennast väga palju tutvustada ei tahagi, aga ma olen praegu Harta koguduses ja olen kristlane seal ja olen kristlane olnud. Tegelikult oli minu elus kaks etappi, ütleme, et etapp, kui ma püha vaimuga kokku sain ja siis sellele eelnev etapp, kui ma olin aastaid hea luterlane. Ja kui ma mõissin Jumalat oma mõtlemise läbi ja üritasin temast nagu aru saada ja ma mõissin, et seal oli palju enam muud, aga ma ei näinud neid, sest ma tegelikult ei tundnud Jeesust ja ma ei tundnud püha vaimu. Aga siis juhtus ühel heal päeval, et seal Luteri kirikus, kus ma olin Pilistveres, ma töötasin seal ja aitasin neid väga palju ja seal siis kutsusid Köster, kes mängis orelit, Killamees, kes oli siis teine tähtis tegelane ja tema õde, nemad arvasid, et oleks hea, et ma läheksin nendega kaasa jalgratta retkele läbi Eestima koguduste või siis Luteri kirikute ja kuni Petseri kloostrisse välja. Ja kui me jõudsime Petseri kloostris käidud ja juba olime Eestis tagasi teel, siis viimasel õhtul ma kohtusin sellise mehega nagu Georg Lillemäe. Täna on ta tuntud nimega Benjamin Lillemäe ja tema võttis meid vastu keset tööd, kell oli vist 3 öösel. Ja Jumal kohe avas tema südame ja me ütlesime, et kas te oleksite valmis meid võib-olla majutama, et meil ei ole nüüd tööpaika. Ja ta ütles, mu naine on Rootsis, ma olen üksi siin, aga ma lähen, kütan teile sauna, te võite mu köögis süüa, mis iganes te leiate. Ja siis ta tuli natuke saa pärast tagasi ja mina siis mõtlesin, et miks ta magama ei lähe, et kell on nii hilja ja me isegi segasime, ajasime tema üles ja küsisin, et noh, et kas on midagi viga, et kas me nagu segame. Ja tema ütles, et ta läks oma voodisse ja püha vaim rääkis temaga. Ta ei öelnud küll nii otseselt, ta ütles pigem, et Jumal rääkis minuga. Ja ütles mulle siis sellised sõnad, et ma olen sulle andnud. Aga ma olen sulle andnud selleks, et sa jagaksid ja annaksid seda teistele edasi. Siis ta küsis noh, niisuguse väga alandliku moega, et kas ma tohiksin teid õnnistada. Me olime näinud kirikus seda õnnistust kui rituaali ja ma mõtlesime, et noh, see on lihtsalt üks hea asi ja mõtlesime, noh, kuidas siis muidu magama ei saa jääda ja uni peale ei tule, no lasta siis õnnistab meid ära ja siis saab rahulikult puhata. Aga vähemalt mina olin selleks ööks küll täiesti valmis ja Jumal oli minuga tegelenud ja ma olin ennem olnud transcendentaalse meditatsiooni ja igasuguste idamaist religioonide juurest otsinud midagi, mida ma nimetasin absoluutseks tõeks. Ma taipasin, et selles Kristuses, mis mul seal kirikus oli, et seal oli midagi rohkemat. Me rääkisime seal poliitikast ja me rääkisime väga toredaid asju. Eestima vabadusliikumine sai seal Pilistverest alguse, aga jah, et Jumalast me väga palju ei rääkinud kahjuks. Ja seal oli küll inimesi, kes tundsid Jumalat. Aga jah, mitte väga palju. Ja siis see pastor Georg, tema palvetas meie eest ja mina jäin seal reas kõige viimaseks ja mina mõtlesin, et oi, kui tark mees, ta räägib igasuguseid huvitavaid sõnu võõras keeles, et on vist heebrea keele, nii hästi ära õppinud ja noh, ma ei teadnud püha vaimu keeltest ja keegi ei olnud õpetanud mulle selliseid asju, aga igal juhul, kui minuni järgi jõudis, siis Jumal sai minu täielikult kätte ja see oli see öö, kui mina kohtusin püha vaimuga.
Ja sa oled siis kui kaua olnud kristlane juba?
No kui nüüd seda eelmist aega arvestada, et kui ma lugesin väga-väga palju piiblit küll, aga seda ei mõistnud, siis seda vist ei saa, eks ole kristlase aega kaasa arvestada, aga noh, võibolla üks 20 aastat.
Aitäh, need selliseid päästmislugusid on hästi tore alati kuulata, aga meie lähme nüüd saate teema juurde ja keskendume John Beverile. Ja raadiokuulajad ehk mäletavad, et eelmises saates me rääkisime samuti John Beverist ja tema raamatust Võit kõrbes, aga selles saates me keskendume raamatule Lõpphirmule ja Tiinal on selle raamatuga väga otsene seos, sest tema on selle nimelt tõlkinud ning oma sellisest ametist libisesid sa praegu küll ilusti mööda, aga räägime John Beverist. John Bever ministris tuli esile 1988. Aastal ja kui John Bever palvetas ühel väljakul oma kodu lähedal, ta oli insener enne seda ja 83. Aastal asus ta Benny Hinni koguduses teenistusse noorte pastorina. Ning John Beveri visiooniks on näha Jumala kartust Kristuse ihus ja selle reaalsus ja selle tähtsus, et see oleks mõistetav kõigile Kristuse ihu liikmetele. Ja sellest on Bever oma raamatutes ja televisiooniprogrammis esinedes väga otse kohene ning ta rihib Jumala sõnaga otse vaimu. Beveri südame igatsuseks on ette valmistada Jumala usklikest koosnevad armeed, ehk siis selle lõpuaegade lõikuse jaoks. Ja John Bever teenib valdavalt siis koos oma abikaasa Liisaga ja nad on viimase 17 aasta jooksul kirjutanud üle 20 raamatu. Ja teda on mitmates allikates iseloomustatud sellise sõnaga nagu Jumala kuulipilduja, sest ta on väga otsekohene ja ta kunagi ei vabanda selle eest, et ta räägib välja sellist kompromissitud Jumala sõna. Ja tema teenistuse algaegadel ütles Jumal talle, ära otsi inimeste tunnustust. Ja sellest samast asjast ta räägib ka meie tänases raamatus, kus siis tunnustuse otsimine on otseselt seotud hirmuga inimeste eest. Ja seda ütleb ka selle raamatu alapealkiri, ehk et tunne end turvaliselt ilma teiste inimeste heaks kiiduta. Kui nüüd mainida veel natukene ka John Beveri päritolu ja siis rääkida natukene tema lapsepõlvest, siis tema kohta on teada, et ta sündis Kentuckis. Ta oli ainukene poiss oma viie õe keskel. Tema isa oli sellel ajal tehases insener, siis nad kolisid mõneks ajaks Põhja-Iirimaale. Tulid küll tagasi Ameerikasse ning lapsepõlve aastat veetis ta Michiganis. Perekond oli tal väga tugevalt seotud katoliku kirikuga ning ta oli koguduses, katoliku koguduses siis altaripoiss. Ning juba sellel ajal katoliku kirikus on ta öelnud, et ta tunnetas juba siis, et teda on kutsutud jutlustama. Ta armastas Jumalat, kuigi ta ei tunnud teda isiklikult ega väga intiimselt. Siis teismelise eas sattus ta oma põhikoolis ühe treeneri juurde. Treeneri juures kodus toimusid piiblitunnid ning ta on öelnud, et seal just istutati tema sisse sellised sügavamad igatsused ja teadmised, selline sügav ususeeme. Ja see ususeeme hakkas kasvama siis, kui ta läks Purdue ülikooli Indianas. Ning ülikoolis ta on nüüd maininud, et kui üks inimene küsis tema käest Jeesuse kohta, siis Bever vuristas kõik oma teadmised kiiruga isanda kohta temale ette, mida ta oli siis õppinud katoliku altaripoisina, aga siis talle järsku jõudis kohale, et ta käib küll koguduses, räägib Jeesusest, aga tegelikult ta sai aru, et ta Jeesust isiklikult ei tunne. Siis temas puhkes lõkkele selline suur nälg Jumala järele, isanda tundmise järele ja sellest hetkest alates ta sai siis kristlaseks, kui ta luges ette patuse palve. Siis Jumal avas tema silmad, Jeesus tuli tema südamesse ja see tühjus kadus ning sealt hakkas ka tema teenistuskarjäär. Ja mis võiks iseloomustada tema raamatuid ongi just see, ta on nendesse pannud väga palju oma isikliku elu näiteid ja ka sellest raamatust võib neid lugeda. Siis nendest on näha, kust ta on tulnud ja millistest õppetundidest läbi käinud. Ja üks selline oli siis see kartuse õppetund, mille ta on sellesse raamatusse pannud. Ja nagu ma enne mainisin, Tiina, sina oled selle raamatu tõlkija, siis sa oled oma ametilt tõlk. Ja mina olen kutselt keeletoimetaja ning ma võiks öelda, et me mõlemad oleme sisuliselt paberitega tähenärijad ja meie tööks ongi süveneda igasse sõnasse, mis on raamatutesse kirja pandud. Ja lähme nüüd niimoodi isiklikumaks jälle, et mäletad sa veel, mis selle raamatu tõlkimine sulle on annud või mis sa tundsid sellel ajal, kui sa seda raamatut tõlkisid?
Ma võib-olla räägiksin siia seda sama asja või tooksin selle sama näite, mille ma juba tõin ennem, kui me siin vestlesime, et nagu Jeesuse jüngritest, et meil on 4 evangeeliumi ja kõik need jüngrid olid Jeesusega igapäev koos ja käisid ja tegid asju ja kuulsid Jeesuse sõnu ja ometigi nende südame vastu rääkisid erinevad asjad ja nad panid kirja siis erinevad asjad. Samamoodi siis on teatud asjad ka siin raamatus olnud, mis on võib-olla just nimelt sellepärast, et ma olen mõtisklenud nende asjade üle või sellepärast ka, et lihtsalt võib-olla nad puudutavad siis mind väga isiklikult kuidagi mingil moel võib-olla selle suhtes, mida Jumal tahab edaspidi minu elus teha ja milleks ta mind ette valmistamas. Nii, aga teatud asjad siis on tõesti rääkinud ja üks asi on kindlasti see sama hirmu küsimus. Võtame niimoodi maailmas, et noh, peaaegu iga inimene tunneb mingisuguse asja ees hirmu. Ega nad võib-olla eriti isegi ei ütle, eks ole, et ma nüüd seda kardan, aga kes kardab surma? Väga paljud inimesed näiteks kardavad teiste inimeste arvamust, näiteks noorte seas on siis selline nagu surve, et noh, kui sa ei tee niivise nagu teised, siis sa oled kuidagi imelik, siis sa oled kuidagi eraklik, võib-olla teised ei taha sinuga sõbrustada. Aga Jumal tegelikult tahab, et me oleksime piisavalt tugevad, et me võiksime teha seda, mis Jumal ütleb meile teha, võiksime rääkida seda, mis Jumal tahab, et me räägiksime. Ja see ongi see, et kui me laseme ennast nagu kõigutada nende teiste inimeste arvamustest ja see on midagi, mida kurat kasutab tegelikult, ta kasutab survet, et meid siis nagu kas või teiste väga heatahtlike inimestegi läbi, eks ole, suruda välja sellest tegelikult, mida Jumal tahab, et me teeme. Üks hea näide siin on toodud sellest, kui Jeesus rääkis oma plaanist või isa plaanist tema elu jaoks ja siis Peetrus tuli ja ta tegelikult käitus emotsionaalse armastuse ajal ja ta ütles, Jeesus, et seda sinuga ei sünniks, et seda ei tohiks sündida, et sa sured ära, sa oled nii hea inimene ja sa oled tore ja aga Jumalal oli üks teine plaan ja siis Jeesus pöördus ja ütles, et Peetrus ei ja sõites teda. Nii et selles suhtes, et vahel võib ka see, noh, kõrvalt tulev surve olla kas armastusest või väga headest kavatsustest ajendatud. Aga tegelikult tänasel päeval, no Jumal räägib meile kõikidele ise ja me oleme kõik Jumala lapsed ja meid juhib Jumala vaim. Ja selle tõttu Jumal siis paneb teatud asjad meie sisse ja me peaksime jääma siis kindlaks ja liikuma seda kurssi mööda, mis Jumal tahab, et me liigume. Jumal tahaks, et me kardaksime üksnes teda või pigem siis tema arvamust või oleksime nagu loksutatud või liigutatud üksnes sellest. Ja ma tahtsin ka tuua näiteks ühe näite, mida John Bevere siin oma teenimise kohta raamatu üsna alguses tõi. Ja seal oli üks taoline situatsioon, et John Bevere oli külalisjutlustaja ühes koguduses ja seal olid head koosolekud käimas ja ühe koosoleku ajal John Bevere äkki pööras ringi ja ütles vaimu ajal siis ühe teatava tugeva sõna koguduse ülistusgruppile ja tõttu öelda siis ütles, et teie seas on patt ja manitses neid ja siis ta pööras ringi ja see sõna oli üsna selline tugev. Ja pärast hiljem ülistusgrupp loomulikult oli tõrges ja nad ei tahtnud enam John Beveriga hästi töötada ja nad olid pastori juurde läinud ja öelnud siis, et ai ei, see sõna ei ole küll Jumalast ja see on vale ja kuidas ta tohtis niivisi, et tema nüüd avalikult hakkab meie kohta midagi ütlema. Nii. Ja nüüd oli John Beveri ees selline moment tema teenistuses, et ta mõtles nüüd, et kui sa teenid, siis sul on Jumal annud ühe teatud vaimse meelevalla. Nii. Ja sa ei tohiks seda meelevalda käest ära anda. Aga nii pea, kui sa lased sellel kartusel teise inimese arvamuse ees tulla mängu, siis sa annad nagu nendele inimestele meelevalla sinu üle ja nad hakkavad siin nagu teisele kursile liigutama. Ja John Bevere järgmisel korral siis läks ja teenistusele samamoodi ja mõtles, et seal oli kogu aeg äratus ja koosolekud olnud ja Jumal oli vägevasti liikunud ja vägevaid asju teinud ja nüüd äkki vaatab, et noh, et ei ole võidmist. Siis mõtleb, et pole viga, küll ma usus hakkan jutlustama, küll asjad sünnivad. Aga juhtus nii, et võidmist ei tulnudki. Ta tundis seda, et ta lihtsalt õpetas mingi vana sõnumi ja oligi kõik, aga ta ütles pärast, et Jumal, miks sa ei tulnud? Miks sa ei tulnud kaasa, miks sa ei teinud niisugused asju, nagu sa ennem igal koosolekul tegid, et mis on viga, et miks kõik oli niimsi nagu kivine ja raske ja nagu langes maha ja see ei olnud mingisugust voolavust. Ja ta üritas Jumalaga mitu päeva rääkida. Siis ta mõtles, et ta läheb välja peale ja karjub ja seob kuradi. Ja siis ta ütles, et ta karjus seal mitu tundi, aga ainukene, kes tundus olevat seotud, oli tema ise. Nii. ja seda mõttes, et no midagi on lahti, et mis asis on, et miks Jumal enam ei liigu ja miks Jumal on nagu oma võidmise tõstnud nüüd nende koosolekute peal. Ta läks jällegi, ootas Jumala ligiolu, ülistus lõppes ära, ta läks ja rääkis siis usus jälle ühe ilusa sõnumi ja siis äkitselt ta keset sõnumit lõpetas ja ütles, et ei. Et midagi siin on ja ta adresseeris ka tegelikult seda olukorda ja ütles, et hirm tahab siduda seda kogudust ja siin on mõned inimesed, kes tahavad meelevalda võtta enda kätte, et see peaks niiviisi olema. Ta hakkasid lihtsalt palvetama ja palvetasid ja siis Jumal talle näitas tegelikult, milles oli see probleem. Et see probleem oli selles, et ülistusgrupp tahtis tema sõnumit kahtluse alla seada ja kui ta oleks lasknud neil tegelikult seda teha, siis ta oleks annud kui oma vaimse meelevalla nende kätte ja see on midagi, mida Jumal tegelikult ei tahaks. Ta tahaks, et kui me teame, et midagi tuleb Jumalast, kui me teame, et Jumal on nende asjade taga, et siis me ei pea nagu vabandama nende asjade pärast. Me võime öelda selle tõe ja edasi on selle inimese Jumala vaheline asi.
Just nii ta on ja sinu jutust ja sellest juhtumist, mis sa rääkisid, mis siin Beveri raamatus ka kirjas on, selle juhtumi üheks väga oluliseks märksõnaks on just see meelevald, uskliku meelevald ja just selle juurde ma tahaksingi järgmisena minna, sest selle teemaga Bever alustab oma raamatut, see on järelikult kõige olulisem tõde tema jaoks ja ma arvan, et see on ka meie uskliku elus väga oluline teema. Ehk siis uskliku meelevald. See on nii tähtis, et me ei unustaks oma rolli ja oma positsiooni siin maa peal, et me ei unustaks seda tõde, et Jeesusele anti kõik meelevald taevas ja maa peal ning et tema on selle meelevalla annud meile, et meie võiksime olla tema tunnistajad. Sest kui me seisame oma meelepalla positsioonis, siis me suudamegi vastu seista kuradi rünnakutele ja millest just see hirm ja terror on ühed efektiivsemad. Sest need halvavad meid ja kui me ei seisa oma meelevalla positsioonis ja ei tea, et tegelikult meie käes on õigus olla kartmatu ja et see on tegelikult vaiv, mis meid ründab. Kogu meie tegevus on halvatud, me muutume passiivseks, me muutume tegevusetuks ja kogu Kristuse ihu töö jääbki tegemata, sest see hirm kustutab Jumala anni ja takistab pühavaimu tööd. Ning see hirm, mis me tunneme, see on tegelikult, see on tihti maskeeritud, aga me tunneme kõik selle mõju just nagu tuul, et me ei näe tuult, aga me näeme, kuidas puud ja oksad liiguvad. Ja selle hirmu mõju on masendus, segadus, usupuudus. Ja Jumal ütles kord John Beverile, et kui sa ei kasuta seda Jumalalt saadud meelevalda, siis keegi teine võtab selle sinu käest ära ja kasutab seda sinu enese vastu. Just nagu sa selles näites tõid esile, et see ülistusgrupp tahtis haarata selle meelevalla ja selle võimu ja kasutada seda tema enda vastu. Ma arvan, et siin on ka mõeldud saatanad, kes siis üritab seda võimu enda kätte saada ja muuta meid ebaefektiivseteks ja hoida meid eemal sellest meelevallast, mida Jumal on tegelikult meile seaduslikult annud. Ja ma võiksin öelda, et selle raamatu kõrval on hea lugeda ka teisi raamatuid, mis räägivad just sellest uskliku meelevallast, sest see on niivõrd oluline osa meie uskliku elust, et see paneb meid õigesse positsiooni Jumalaga ning aitab sinu elul muutuda efektiivsest. Ja Bever on öelnud meelevallast rääkidest järgmist. Kui hirm on sulle tuttav, siis see sõnum on sinu jaoks, et anda sulle julgust ja vabadust. Jumal tahab, et sa oleksid vaba, tegemaks tema tahtmist ja olema niisugune, nagu tema tahab. Kui sa tunned hirmu, siis puudub sinus rõõm. Ilma rõõmuta ei ole sinu sees jõudu. Kui inimene kardab, siis tema ei ole rahu. Kui sa tuled välja sellest kestast, mis sind on tagasi hoidnud, siis sa leiad rõõmu ja rahu külluse. Et see on nagu lumepalli efekt või toomine maja, et võtta üks ja viska teist, ühest sõltub teine, et ma nüüd viskan selle palli jälle sinu poole tagasi, et mis sa nüüd arvad, kas sa arvad ka, et meelevald mängib niivõrd suurt rolli ja või mis sa mõtled selle kohta?
Siin ongi ka üks nagu lause, mille Jumal siis andis selle sama koosolekute sarja vältel siis, millest tegelikult sündiski see raamat. Jumal siis ütles talle, et ela Jumala käest saadub meelevallaga, või keegi teine võtab selle ja kasutab seda sinu vastu. Nüüd ma tahtsin rääkida ka vanemate ja laste suhetest. Siin John Bevere räägib ka sellest, et on võimalik, et lapsed on mässulised, on võimalik, et lapsed põlastavad oma vanemaid. Aga ta rääkis ka, mis põhjus sellel on, et tavaliselt sellises situatsioonis see vanem on kas no ebateadlikult mingisugusest hirmust või kartusest oma lapse ees või arvamuse ees. Tõenäoliselt see otseselt kindlasti ta ei arva, eks ole, et ta kardaks oma last, aga ta on annud ohjad käest ära ja ta laseb sellel lapsel no, minna ja teha mis tahes, aga ta nagu ise ei kasuta oma vanemliku meelevalda oma lapse üle. Ja siis tulebki selline asi, et tegelikult lapsed lähevad mässuliseks ja selle tõttu nad hakkavad tegelikult põlastama seda vanemat. Nii et see on tegelikult üks väga kole asi. Aga mis siis oleks lahenduseks ja mis ta ütleb, mis peaks tegema? Muidugi, kui asjad on niivõrd palju juba käest ära läinud, siis alati on neid korrigeerida nagu palju raskem. Alati on kohe algusest peale õieti teha kergem. Aga tänu Jumalele ta aitab meid meie vigades ja eksimustes, kus me mööda paneme ja annab lahendused. Aga teine asi ka, millest me oleks tahtnud siis rääkida veidi, oli Eelia juhtum. Eelia, me teame kõik, et teises kuningate raamatus seal ta saavutas suure võidu Iisebeli Baali prohvetite üle Karmeli mäel. Ta ise üksi päinis lõi nendel meestel pead maha pärast seda, kui ta oli siis selles vaimses heitluses võidu saavutanud ja Jumal oli temale tulega vastanud. See Jumala tule saatmine, see on nagu vastatud palve või sümbol sellele nüüd. Nii, aga mis siis pärast juhtus Eeliaga? Iisebel ütles talle midagi sellist, et no ma tapan su ära, eks ole, et ma teen kõik selleks. Ja Eelia, kes oli niivõrd kartmatu, kes oli üksinda kõikide nende Baali prohvetite vastu ja kes oli võitnud, äkki mida ta teeb? Ta läheb, jookseb 40 päeva kõrbes nii, ja siis ta seal kõrbes jooksis nii kaua, kuni ta jaksas. Ja siis kõrbes tuleb tema juurde ingel, annab talle toitu, niivisi inglite leiva rammuga jooksis ta veel 40 päeva ja lõpuks ta jõudis kuhugle koopasse. Nii, siis on seal igasugused väga kolossaalsed nähtused, maavärin ja suured tuuled ja siis lõpuks ta kuuleb sellist väikest tasast häält, see on siis Jumala hääl ja mis küsib, et Eelia, mis sa siin teed? Eelia läks hirmust, ta hakkas selle, nii et see tegelikult me ei peaks kunagi nagu süüdistama kedagi inimesi või nagu selle ülistusgruppi puhul ka, jah, seal oli patt ja pärast see tegelikult tuli välja ja see oli väga, väga kole asja, aga see oli midagi, mida Jumal oli talunud teatud aja, eks ole, aga see läks nagu edasi ja edasi kontrollimatult ja siis Jumal arvas heaks seda adresseerida seda asja.
Sa teed mind tugevaks ja aitad mind. sinu käes. Tõstad üles kaljule, mu hing kiidab sind.
Pereraadio eetris on Harta raamatutund. Mina olen Külli Kuusk ja minu vestluskaaslaseks on Tiina Wilder. Me räägime John Beveri raamatust Lõpphirmule. Me just rääkisime uskliku meelevalla positsioonist ja sellest, et me saame vastu astuda kuradi hirmurünnakutele ja et Jumal on meile annud kõik Jeesuse kaudu, kõik meelevalla. Ja kui autor alustas uskliku meelevallast õpetamisega ja Tiina rääkis siin mitmeid lugusid ühe Beveri elust ja teise siis sellest Eelia juhtumist, siis edasi asub ka John Beveri juba selle kartuse paljastamise juurde ja sellest räägib selle raamatu teine osa. Ja selles osas räägib John Bever mitmeid lugusid elust enesest ja peamiselt just juhtumistest kogudustes, kus ta teenis ja kuidas see hirm ja kontroll siis avaldus ja kuidas see kõik on takistanud Jumala väel liikuda. Ning ma loeksin teile ette ühe loo. Autor siis räägib. Kogudustes on inimesi, kelle süda ei ole Jumala ees õige. Nad hirmutavad juhtkonda, et saada seda, mida nad tahavad. Nad käituvad alistunult seni, kuni asjad lähevad neil soodsal viisil. Kui juhtkond on nõrk, siis valitsevad just need inimesed kogudust. Kui ma käisin erinevates kogudustes, kohtasin ma seal sageli hirmutunnet ja ma ei teadnud, miks ma selle vastu võitlen või kust see pärit on. Põhjus, hirmutamine on vaim, mis väljendab end iga inimese kaudu, kes sellele vaimule alistub. Kausklike kaudu. Piiblis manitsetakse usklike, et nad ei annaks kuradile maad. Ma tahan rääkida mõnest oma kogemusest. Ma riskin neid asju rääkides sellega, et mind võidakse hakata kutsuma ülivaimseks või teemoni paranoiaga inimeseks. Ma mõistan, et mõned inimesed otsivad kuradit peaaegu igas probleemis, millega nad silmitsi seisavad. Kui neil on võimalik süüdistada kuradit, siis ei pea nad oma tegudeest ise vastutust kandma. Selline lähenemisviis keskendub Jeesuse asemel enam kuradi vaimudele. Piiblis õpetatakse meile, et me vaataksime mitte kuradi vaimude, vaid Jeesuse peale. Tema on meie usu alustaja ja täidesaatja. Ma saan sellest aru niimoodi, et me peame elama, koondades kogu oma tähelepanu Jeesusele ja kui kurat jääb meile tee peal ette, peame ta Jumala sõnaga eemale ajama ja jätkama Jeesuse järgimist. Kuid selleks, et hirmule efektiivselt lõppu teha, me peame teadma, et tegu on vaimuga, mis ei lahku, kui teda ignoreeritakse. See annab vastupidise tulemuse. Ma jutustan ühe mitmest juhtumist, mis kinnitavad, et hirm on vaim. Ma jutustasin ühel koosolekute seerial ühes lõuna osariigi koguduses. Esimene koosolek toimus pühapäeva hommikul ja see oli vägev. Me kasutasime aastaid selle koosoleku linti oma kasseti seerias. Peale teenistust ei öelnud mitte keegi mitte midagi hirmutavat ega negatiivset. Tegelikult olid mind ümbritsevad inimesed väga positiivsed. Kuid hiljem õhtupoolikul ma leidsin, et võitlen kartuse ja segadusega. Ma teadsin, et miski on valesti, kuid ma ei teadnud, kust see tuli. Ma teadsin, et need sümptomid olid samad, millega ma võitlesin siis, kui mind otseselt hirmutati. Tol õhtul juhtis isand mind jutlustama koguduse meelevallast ja see teenis paljusid. Peale teenistust vedas pastor mind oma kontorisse. Ta ütles, sa ei tea, kui täpselt sa täna õhtul rääkisid, kui sa jutlustasid. Ta rääkis mulle veel, kuidas üks tema koguduse naisliige helistas talle õhtupoolikul ja ütles. Pastor, ma tean, et sa ei nõustu sellega, mida see mees jutlustab. Ta on inimestega liiga vali. Ma tean, et sa lõpetad täna õhtul koosolekud, sest ta ei meeldi sulle. Täna õhtul ma koosolekule enam ei tule. Ma jään koju ja palvetan selle mehe vastu. Nüüd ma teadsin selgesti, kust kogu kartus pärines. Ma küsisin pastori käest, kas ta kutsus selle naise korrale. Ta oli väga armuline inimene ja ütles mulle, et ta ei teinud seda. Korrale kutsumise asemel palus ta naisel see isanda kätesse jätta. Kui see pastor oleks naise korrale kutsunud ja oma meelevalla juurde jäänud, siis olen ma kindel, et mu pärast lõuna oleks teisiti läinud. See, millega me midagi ette ei võta, ei muutu. Kui kurjust ignoreeritakse, siis muutub see tugevamaks. Me mõlemad õppisime sellest juhtumist. Isand kasutas seda kogemust, et näidata mulle, kuidas püsida oma vaimse meelevalla juures ja mitte anda alla hirmu vaimule. Tänu Jumalale püha vaimu eest, kes teadis, mis sünnib ja kes pani mind kõnepuldi taga sellele vaimule vastu seisma, kuigi ma ei saanud ise aru, mis sündis. Aga pastor teadis seda ja see avastas silmad. Nendest koosolekutest said kogu aasta vägevaimad koosolekud. Ma olen seal koguduses ka hiljem käinud ning pastor ja mina oleme väga head sõbrad. Minu jaoks oli selle loo märksõnadeks inimeste kartus. Me pigem püüame olla inimestele meelepärased, kui voolata Jumala vaimuga. Mis sinu jaoks esile kerkis?
Ja kindlasti on tegu inimeste kartusega, ja, aga samas, no vaata, kui sa oled nüüd pastor, eks ole. Tegelikult sa pead teenima Jumalat, eks? Sa pead tegema seda, mida sa tead, mis on Jumalas õige. Loomulikult pastor teeb seda armastusega, aga ega armastus alati ei patsuta. Armastus ütleb ka vahel tõde välja, kus peab. Ja kus on tegu näiteks üle kohtuga, ega Jeesus ka ei olnud niivisi väga armuline ja patsutanud. Tegid küll kurju, oled nii poho ja nii edasi. Ta ikka adresseeris neid varisere ja nende teguviise ja mõteviise üsna otseselt. Nii. Aga kui need võtta pastor, ega kellelegi ei meeldi olla ebapopulaarne ja inimestena ka. No kui me ütleme kellelegi ei, eks ole, me tahame olla head inimesed, me tahame alati olla aktsepteeritud. Vaat siin kaane peal ongi öeldud, et ütle ei ilma süütundeta, eks ole. Ütle välja see, mida sa arvad, mis on tõde, eks ole. Muidugi, sa pead seda muidugi targasti tegema, eks. Aga küll Jumal annab tarkust, aga antud juhul pastor ja... Ta ei adresseerinud seda ja ta jättis nagu sellele naisele sellise mulje, et okei, et jäta siis see Jumala ja sinu vahele ja vaatame siis, mis Jumal teeb. Aga naine läks koju, võib-olla tõenäoliselt palvetaski selle koosoleku vastu. Aga tegelikult on selline teguviis nagu nõidus. See mõjutab nagu nõidus ja tegelikult hakkab siduma neid inimesi, kes siis seal teenivad. Ja see on tegelikult väga ohtlik asi.
Sellest tuli esile ka just see, et ega see kurjus kuskile nagu ära ei kao, et kui me seda ignoreerime, et sellega peab nagu midagi ikka peale hakkama, seda just nagu sa ütlesid, ta peab adresseerima, kõnetama seda, sest niisama ignoreerides ei kao see mitte kuskile.
No aga meile kõikidele meeldiks muidugi, et me oleksime tore poiss või tore naine nii, ja kõik arvaksid meist head. Aga tegelikult paraku, et ükskõik kuivõrd armastuses me nüüd seda asja ei adresseeriks, ikkagi tekib mingisugune konfliktsituatsioon ja vastas seis. Ja me tegelikult võime korjata endale vaenlasi ja kellele siis meeldiks vaenlasi saada. Aga samas jällegi, keda me siis teenime? Meie primaarne eesmärk peaks ikkagi olema Jumalat teenida. Et me kas kardame Jumalat või kardame inimest.
Ja ega tegelikult see on täiesti ilmvõimatu, et me kõikidele meeldime ja meile ka ei meeldi kõik inimesed, et tegelikult oluline ei ole see, et me meeldiksime kõigile inimestele ja et kõik inimesed meeldiksid meile, vaid et meie meeldiksime Jumalale, et me oleksime Jumalale meelepärased. See on oluline osa.
Ja see on väga tore, et tegelikult John Bevere õhutab siin kogudust üles ja õhutab ka koguduse liikmed tegelikult selles raamatus astuma oma sellesse täispotentsiaali. Kuivõrd sageli tegelikult, noh, Jumal on meile näidanud midagi, Jumal on meile rääkinud midagi. Ja siis me istume seal oma nurgas ja mõtleme, noh, kes ikka mina olen, et räägin või noh, et los ikka mõned aulisemad räägivad või noh, ei tea, kas on ikka õige aeg või õige hetk. Ja need asjad jäävadki sinna soiku. Aga tegelikult, noh, me peaksime olema julged, et kui me teame seda, et Jumal ütleb sulle midagi teha, mine ja tee, eks ole. Resultaat ei ole sinu käes. See on Jumala ja nende inimeste vahel, kes iganes seda siis kuulevad või see inimene.
Sa ütlesid siin selle sõna julgus. Ma ei ole selle peale küll kunagi mõelnud, aga siit raamatust tuli esile see, et see meelevalla positsioon, kust positsioonist me peaksime võitlema, on ründe asend. Ehk see on siis aktiivselt vaenlasele vastu seismine, aga kui meid hirmutatakse ja me kardame, siis see on tegelikult selline, see on kaitsepositsioon, et me tegelikult taandume ja me lähme sellele mugavasse positsiooni, kus me tunneme ennast turvaliselt, kus me oleme kaitstud ja siis me ei ründa ja siis me ei lähe edasi. Ehk see hirmus olemine on just selline kaitsepositsioon, aga tegelikult Jumal on meile öelnud, et me peaksime astuma vastu kuradile ja olema pidevalt selles ründepositsioonil, sest julge inimene sööstab edasi, aga hirmunud inimene taandub just selline mugavustsooni. Aga kuidas me seda julgust saame, Tiina? Kust sina selle julguse võtad? Või? Kuidas sa hirmust jagu saad või kardad sa küll kunagi? Või?
Nii, tegelikult John Beveril on siin raamatus ka lahendus. Loomulikult, eks ole, kui sa adresseerid mingit probleemi, siis või teed kriitikat mingi asja suhtes, siis jumalik viis on alati pakkuda ka lahendus, eks ole, sellele olukorrale. Ja John Bever räägib siin Jeesusest ja räägib siis sellest, kuidas Jeesus läks oma teed, oma elu siis seda plaani pidi, mida jumalal oli tema jaoks. Ja kuniks ta jõudis siis sinna kohta, näe Getsemanesse, kus tegelikult see tegelik otsus, see tegelik suremine selle kõigele oma tahtele ja kõigele sellele, mida tema oleks võibolla tahtnud. No ega keegi ei taha ju vabatahtlikult tegelikult surra. Kui me nüüd arvame, et Jeesus läks surra jooksuga risti peale, siis see tegelikult ei olnud ju nii. Me kõik oleme lugenud, et kuidas ta palvetas, kuidas ta heitles, kuidas ta lausa palvetades verepisarad tulid. Nii, ja John Bevere räägib sellest väga kenasti ja ta ütleb, et see Getsemane, see on tegelikult meie igaühe elus, kes me tahame tõeliselt Jumalat järgida ja kui me oleme valmis, tõepoolest järgimine teda ükskõik kui kaugele. Nii, on tegelikult erinevad distantsid, eks ole. Samamoodi kui Jeesusega käisid inimesed, olid rahva hulgad, kes teatud ajal, kui Jeesus hakkas rääkima oma lihast ja verest, ütlesid, ooo, see kõne on liiga kõva, me läksid ära. Nii, ja olid ka teised, kes siis lahkusid, kui natukene veel jut kõvemaks läks, siis Jeesus pöördus oma jüngrite poole, ütles, kas teie ka tahata ära minna. Ja nemad, Peetrus siis ütles, aga kus meil on minna, võibolla läheks, aga kus meil minna. Et me oleme tundnud ära, et sina oled see, sina oled Jumala püha. Nii, et on erinevad paigad, eks ole, et kus me oleme nagu valmis minema. Aga seal olid veel Peetrus ja Johannes, kes käisi muutumise mäel Jeesusega. Ja seal oli veel Johannes, kes oli see jünger, kes pani oma pea Jeesuse rinnale, tundis Jeesuse südanteks. Ta oli valmis täiesti lõpuni välja minema. Ta oli ka Jeesusega seal risti all. Nii, läheme tagasi jälle sinna Getsemanesse. See on see paik, kus siis õli nagu pressitakse meist välja. See on see püha vaimu õli. See on see paik, kus me nagu alistume sellele oma tahtele, aga alistume ka kõigele sellele, mis on meist. Tegelikult see hirm, see ongi võibolla hirm, et mida meist arvatakse? Mis mulje ma nüüd jätan, eks ole? Nii, et mis võib nüüd minul jätta? Isegi kui meil on kas sellise nagu üleolekuga tegu või on meil alaväärtsus kompleksiga tegu, ne mõlemad on ikkagi selle ego küljes kinni. Ja nüüd Bevere räägib siin, et Jeesuse jaoks oli see punkt tegelikult, kus ta aktuaalselt suri ja allutas kõik Jumalale. Nüüd see lahendus ongi see, et me peaksime allutama kõik Jumalale, kõik selle, mis on meist endis, selle, mis on meie egost. Ja see panebki meid elama tegelikult või see panebki meid sellesse punkti tegelikult, kus me alistame kõik Jumalale ja siis seisame vastu kuradile ja kurat lihtsalt põgeneb meie eest. Ja samamoodi, noh, Jeesusel ei tulnud ka see nii väga kergesti, aga see oli see punkt nüüd, kus ta tõesti andis kõik Jumala kätte. Ja see ongi Jumala lahendus tegelikult, et me annaksime Jumala kätte no, kõik selle, et me saaksime temaga niivõrd üheks. Et me oleksime temaga nii lähedal. See ei ole midagi, mida sa ise nüüd oma lihas kuidagi pressid, aga meil kõigil on Jumale juurde pääs ja me võime Jumala lähedal elada. Ja see ongi see paik, kus me peaksime elama. Ja kui sa siis oled Jumalas nii teadlik, sinu Jumala teadlikus on nii suur, siis sa mõtledki selle peale pigem, mida Jumal arvab sellest, mitte selle peale, mida mu naaber arvab ümberringi.
Head raadiokuulajad, Pereraadio eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minu vestluskaaslaseks on Tiina Wilder. Ja me räägime John Beveri raamatust Lõpphirmule. Tiina just mainis Getsemani aeda ja seda, et me peame alistuma Jumalale, et just selles ongi see lahendus, et siis me oleme allutatud Jumalale ja hirm ei valitse meid. Aga mina lähen siit veel natukene edasi ja võib-olla mainin, et me peaksime olema ka nagu Taavet. Taavetil oli ka oma elus päris mitmeid hirmutavaid olukordi ja kui me vaatame tema elu peale, siis me näeme seal üksnes võitu. Tal oli ka mitmeid läbikukkumisi, kuid me keskendume nendele võitudele. Ja Taavet võitis hirmu sellega, et ta oli just niivõrd kindel Jumala väes. Ta suutis Goljatile vastu minnes oma elukaalule panna, sest ta usaldas niivõrd palju Jumalat. Ja see julgus Jumalas äratas selle Anni tema sees, mis Jumal oli tema sisse pannud. Ja kui keegi toimib selles Jumala Annis ja väes ja selles kutsumises, millega Jumal on teda kutsunud, siis ta ongi julge. Sellest tulebki see julgus. Siis ta pole julge lihtsalt ise eneses, vaid ta on julge Jumalas. Ta on julge sellepärast, et ta teab, et Jumal on alati vägevam. Just nagu on öeldud kirjas heebrealastele 13. peatükis, et sest tema on öelnud, ma ei hüldka sind, et ka jäta sind maha. Nii võime julgesti öelda, isand on minu abimees. Minul ei ole midagi karta, mida võib mulle teha inimene. Ja võib-olla tulekski ise enda käest küsida, et kas minu kindlus tuleb Jumala sõnadest või sellest, mida ma oma silmadega näen või kogen. Ja millest üldse tuleb minu usk ja minu usaldus Jumalasse? Et kas see rajaneb sellel, mis teiste inimeste elus juhtub või sellest, kuidas kui ustavad inimesed on sinu vastu? Beveer ütleb, et tõeline evangeelium ei ole keeruline ja et inimesed komistavad ainult oma uskmatuse tõttu. Ja selle iseloomustuseks ma tahan ette lugeda veel ühe koha raamatust. Autor kirjutab, oli 1980. aasta ja ma olin Põhja-Karoliina osariigi üliõpilane. Ma ärkasin ühel hommikul kell 4 sügavast unest, sest ma kuulsin ise ennast hüüdmas. Ma otsin kedagi, kes usuks. See raputas mind. Mu voodi oli täis higistatud. Ma teadsin, et Jumal oli minuga rääkinud ebaharilikul ja üleloomulikul moel. Ma mõtlesin toona, kui ilm selge, miks ei annud Jumal mulle mingit sügavat ilmutust? Muidugi ma tean, et ta vajab inimesi, kes usuksid. Järgmisel hommikul tulid need mõtted taas mulle meelde. Ma kuulsin uuesti ja uuesti sosinat. Ma otsin kedagi, kes usuks. Ma otsin kedagi, kes usuks. Kui ma neid sõnu taas kuulsin, sain ma aru, et ta ei näidanud mulle midagi tühist. Vaid et see oli Jumalaga koos käimise jaoks kõige olulisem asi. Ma uurisin taas evangeeliumid läbi ja panin tähele, et Jeesus kurvastas ja oli inimeste uskmatuse pärast nördinud. Ja jüngrid ei suutnud noormehe seest kurja vaimu välja ajada, sõitles Jeesus neid tugevasti selle pärast. Aga Jeesus vastas, oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv, kui kaua pean ma teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla, tooge ta minu juurde. Kui kena niimoodi oma jüngritele öelda, Jeesus ei olnud argpüks, nii nagu paljud tänapäeva juhid. Ta tegi neile selgeks, et Jumala and jääb neis tegevusetuks, kui nad ei usu. Ta tahtis, et nad mõistaksid, et ta kurvastab nende pärast. Ma panin ka tähele, et Jeesus tundis hea meelt nende üle, kes uskusid ilma küsimusi esitamata. Paganast Rooma sõdur pälvis oma usuga enam tähelepanu kui iisraellased. Roomlane ütles Jeesusele, et tal ei pruugi isegi tema koju tulla, vaid tal piisab üksnes sõna ütlemisest, et ta sulane terveks saaks. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid. Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi. Me tahame, et Jeesus tuleks meie kotta. Kuid kui ta sinna tuleb, esitame talle küsimusi. Me oleme usu nii keeruliseks muutnud. Mis siis on usk? Kui me usume Jumalat, et ta teeb seda, mida ta lubanud on. Jeesus ütles, et ta andis meile väe ja meelevalla kogu vaenlase väele. Meil on vaja vaid temasse uskuda ja siis selle väe ja meelevallaga elada. Meil ei ole tarvis teha oma elu keeruliseks hirmu, kahtluste või minevikus tehtud eksimuste ja vigadega. Kui me seda teeme, siis meil röövitakse meie julgus ja me ei suuda Jumala võimekusega esile astuda. Siis jääb Jumala and meist tegevusetuks. Enne, kui me astume oma paadist julgesti välja elu tormivetesse, peame me tundma oma südame motiive, et me ei vajuks. Tiina, mis sinule sellest etteloetust esile tuli või?
No pigem siin siis räägitakse usust ja me oleme kuulnud, et tegelikult hirm ongi usu vastand. Et nii paljud inimesed näiteks kardavad ka homset päeva ja see on murelikkuse väljendus siis, see hirm tegelikult. Nad muretsevad, aga mis saab minust homme, mis saab kuu aja pärast? Nii paljud maadlevad tegelikult sellega ja ma olen isegi kohanud mõningaid vähemalt ühte inimest, kes muretses ennast lausa surnuks. Ma pole ennem sellist asja näinud, aga ta suri 9 kuud peale seda, kui ta vallandati ja ennem seda ta muretses, mis et tema vanemad surid ära ja ta elas sundüürnikuna, kuhu ta omme elama läheb. Ta muretses, et ta palk oli nii väike ja ta ei suutnudki elust nagu rõõmu tunda. Ja ma üritasin talle rääkida veidi Jumalast ja usust ja ma loodan, et ta siis vähemalt natukene midagi see kandis. Aga ometigi jah, et usk on see, mis usaldab Jumalat ja ütleb, et Jumal, sina tead. Isegi kui mina ei tea, mis homme saab, aga Jumal, ma usaldan, et sina kannad mind läbi, sest sa oled öelnud seda. Nii. Ja samas, kui me nüüd ennem rääkisime ka sellest, et kuidas hirmu võita, me rääkisime Jeesusest ja Getsemanest ja tegelikult see lahendus oli see, et me anname oma elu. Kõik selle, mis on meie egost ja meist endist, et nagu lahustume Jumalas ära ja allutame kõik iseenda tahte temale. Tegelikult võti ongi see tahe. Nii. Aga allutame ka oma elu tema sõnale, sest sõna on Jeesus. Nii. Ja see tegelikult, kui sa usaldad, et Jumal ei valeta, Jumal ütleb seda, mida ta mõtleb ja ta teeb seda, mis ta on sinu jaoks lubanud, siis see peaks võtma sinust igasuguse hirmu. Aga nüüd siin öeldakse ka, et lihtne on rääkida teoorias, lihtne on julge olla, aga vaat, kus kohas tuleb nüüd see on nüüd see praktiline situatsioon, eks ole, see võitluse olukord. Jumal kasutab neid võitluse olukordi ja neid praktilisi situatsioone, kus me nüüd nende hirmutavate asjaoludega silmitsi seisame. No meie selitamiseks ja meie puhastamiseks, sellepärast, et ta tahab, et me oleksime kui puhas kuld, et meie usk oleks tema peale nagu puhas kuld. Ta võtab meist räbu välja. Ja see ongi see, et me õpime siis nendest olukordadest läbi tulles Jumalat usaldama ja kuidas me näeme, kuidas Jumal sirutab oma käe ja toob meid läbi nendest olukordadest. Aga lihtne siin öeldi ka seda, et üsna lihtne on julgesti edasi minna öelda, oo, ma olen julge ja ma ei karda midagi. Kui asjad sünnivad nii, nagu meie oleme oodanud või nagu meie arvame, aga kui asjad lähevad teissuguseks ja tulevad tormid, siis on päris keeruline. Aga ometigi, isegi kui me ei tea, kui tundub, et kõik on nagu üle pea kaelas segamini, siis me võime ikkagi jällegi puhata ja hingata Jumalas ja puhata selles usust tema peale, et tema teab. Miski ei ole tema jaoks üllatus. Temal on plaan meie elu jaoks. Ja ükskõik, me kindlasti ei ole niisugused nagu Joona, me ikka räägime, eks ole, kristlastest, kes tahavad Jumalat tunda ja tahavad teha tema tahet. Nii, Joona oli see, kes läks tahtlikult ja otsustas Jumala tahte vastu minna. Jumal ütles, mine sinna. Ta ütles, oh ei, ka see oli üks hirmu väljenduste mõttest taevas hoidku, kus ma nüüd lähen sinna Niinivesse ja mängin lolli ja ütlen nüüd selliseid asju ja võibolla ei juhtugi niivisi. Kui Jumal ütleb meile midagi teha, siis muidugi teoorias on jällegi hea öelda. Aga me ei tohiks siis nagu kahelda või mõelda, et ei tea, mis ka need inimesed siis mõtlevad või kuidas nad ikka toimivad, missugune see resultaat saab olema. See on jumala teha. Kui need inimesed võtavad selle sõna vastu kena, niini või võttis vastu, niini või kahetses. Aga Joona pärast mõttes, et näed, nüüd ma rääksin täitsa valet, eks ole, et näed ei juhtunudki, ma ennustasin, eks ole, kadu ja näed ei juhtunudki seda, mis nüüd minust arvatakse. Ja istus oma sükkamori puual ja kurvastas ja siis Jumal tuli ja lohutas teda. Aga tegelikult see näitab seda, et isegi kui Joona tahtis tahtlikult Jumala tahtele vastu minna, siis Jumal saatis ikkagi vaalaskala ja ta tegi ikkagi niivisi ja pani need asjad ikkagi niivisi kokku, et Jumala tahe sündis kõige kiuste. Ja samamoodi, kui meie tegelikult otsime Jumalat, kui me armastame teda, kui me tahame tema tahet teha, siis ükskõik mis segadus, ükskõik mis probleem, ükskõik mis torm ka meie elus ei tuleks tegelikult, me võime teada, et Jumal on seda kõike ammu ette näinud, sest ta on väljas pool aega. Ja juba enne meie sündimist, ta juba teadis iga meie sammu, ta teadis iga meie päeva. Ta on juba väljas pool aega ja enne maailma rajamist juba näinud kõike seda, mis sünnib. Ja näinud kõike seda juhtub. Ja tegelikult on võimatu niivisi mööda panna tegelikult, kui sa võtsid Jumalat ja tahad temaga edasi minna ja liikuda. Aga see raamat ka, see ergutab meid, et me ei jääks nagu poole peale pidama või ükskõik mille kartuse läbi ei laseks end kinni siduda. Aga et me oleksime valmis Jumalaga julgesti edasi minema ja oleksime valmis selles kohas, kus Jumal tahab olema tegema neid asju, mis Jumal tahab, et me teeksime, et Jumal võiks neid ande, mis ta meie iga ühe sisse on pannud. Ta on iga ühesse midagi pannud. Me oleme tema astjad ja me oleme talle väärtuslikud ja ta tahab ilmutada end meie elu läbi. Sellepärast, sest see annab temale au. Mitte meie ei saa au selle, vaid tema, kes on tegija.
See on väga, väga hea koht, kus nüüd tõmmatagi otsad kokku, ja, sest me oleme siin juba tund aega rääkinud John Beveri raamatust Lõpp hirmule ning me oleme käsitlenud mitmeid asju ja ka väga palju jäi veel käsitlemata. Ja me oleme rääkinud koos Tiinaga hirmust ja erinevatest aspektidest, aga võtame siis kokku ja ütleme, et oluline on meeles pidada, et hirmutamise põhjus on meid teha nõrgaks. Teha nõrgaks, et me ei saaks täita Jumala tahet, ja et me ei seisaks sellele hirmutajale ja kuradile enam vastu. Kui me hirmutamisele pidevalt vastu ei seisa, siis see lämmatab meid. Ja inimesed ka püüavad meid sageli hirmutada ja just sellega, et seatakse kahtluse alla meie otsustusvõime ja meid võidakse pilgata ja pilkeid ja kahtlusi külvatakse kas siis meile otseselt näkku või tagarääkimise kaudu jõuavad need meieni. Aga sellistes olukordades on alati oluline meeles pidada, mida Jumal on meil käskinud teha. Ja pidama meeles, et Jumal on meid valinud, et me oleme Jumala silmaterad ja me ei ole siin mingi juhusliku valiku tõttu. Ja Jumal ei eksi kunagi oma valikutes. Ja Jumal kasutab võimatute asjade tegemiseks neid, kes on teiste inimeste silmis tähtsusetud, sest siis saab tema kogu au, just nagu sa ka just siin ennist mainisid. Ja viha on tegelikult ka järjekordne relv, millega siin püütakse mõjutada. Ja selle produktiks võib olla küll kompromiss, me säilitame rahu, kuid see rahu on läinud meile väga palju maksma. Ja igasuguste hirmutamiste viisidega üritab kurat viia meid kõrval teele ja just selleks, et meie töö oleks viljatu. Aga meie peame olema kuradist otsusekindlamad ja sihipärasemad. Ja nagu Piibel ütleb, me peame seisma tema vastu kindlalt usus. Ja kui me elame selle Jumala riigi meelevallaga, siis meie valgus muutub järjest tugevamaks ja eredamaks. Siis me oleme end annud Jumala riigi valitsuse alla, oleme end alistanud tema tahte alla ning siis ei ole hirmul enam maad. Ja ma ütlen seda alati ja ma ütlen seda ka praegu. Ma loodan, et me tekitasime sinus selle teema vastu huvi. Ning sinule kallis raadio kuulaja jääb avastada raamatust veel palju teemasid, sest Beveer räägib siin veel, et kuidas Paulus lõpetas edukalt oma võidujooksu ning kuidas ta koges taga kiusu ja kuidas ta sellest võitu sai ning kuidas on julgusega seotud enesele suremine ja mis on sellel kõigil pistmist Jumala kartuse, terve mõistuse ja kannatustega. Nii et edu sulle avastamiseks. Harta stuudios olid täna teiega Külli Kuusk ja Tiina Wilder. Kohtumisen.
Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamissid. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde.
Raamatutund.